niðurstaða, virðulegi forseti, fyrir andstöðu stjórnarliða í þessu máli. Önnur en eindreginn ásetningur þeirra að lífeyrisþegar eigi að hafa lakari kjör en láglaunafólk. Sá ásetningur hefur verið staðfestur í ræðu hæstvirts fjármálaráðherra og hann hefur verið staðfestur af formanni fjárlaganefndar hér í umræðu í gær. Það er hið alvarlega sem er að tekna sér að við búum við ríkisstjórn sem telur það sjálfstætt markmið að lífeyrisþegar hafi lakari kjör en fólk á lægstu laun. Í því felst pólitísk stefna, hún er ekki geðfelld, hún er ekki réttlætanleg, hún byggist ekki á neinum rökum, en hún hefur komið fram í máli stjórnarliða. Nú gefst öðrum stjórnarliða. Stjórnar þingmönnum öllum tækifæri á að sýna hvort þeir ætla að vera í þýliði eða í þýliði sem vill standa vörð þá grundvallarsjónarmið að lífeyrisþegar njóti sama réttar og jafnréttis á við launa.
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Katrín Jakobsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu.